So ja, dis 'n wonderlike tyd, maar net so terwyl ons nou hier staan, die Here is met so fyn detail besig en selfs in sulke wat onstuimige tye wat verandering baie keer teweegbring. Toe ek hier aankom en Paul Brouwer wat die kerk geplant het, toe hy besluit het om terug in besigheid te gaan en dink het ons hier aankom, toe is oor ons etoningskaner die ouderling en toe kom ons achter dat my oupa het sy ouers getrou. Net soos wat is die kans? So asof dit amper 'n bevestiging was. So net nou aan gedink. Die Here is so in die detail. So ek is nou vandag as ons praat oor vryheid, dis nou nie oor ek vry is van die ou ouderlinge. Dit klink 'n bietjie snaaks, né? Maar ek wil dit self, dis 'n maand wat ons gaan 'n bietjie praat net kyk rondom die tema van wat sê die Bybel oor vryheid? Wat beteken om vry te wees? Is jy werklik vry? En deel daarvan is om net julle aan te moedig, die van julle wat nog nie het nie, of die van julle wat wil fasiliteer, is om Encounter 4 hierdie komende naweek te doen. Want daar's soveel meer vryheid wat die Here vir ons het. En ons is baie keer tevrede met die krummels. Maar die Here sê, hey, die vaste kos, die steaks is op die tafel, kom sit aan, daar's 'n maaltyd. En hierdie maaltyd vandag is die maaltyd van vryheid. So ek wil vir jou vra, weet jy dat jy weet dat jy vry is? Kan jy dit sê, kan jy dit verklaar vir almal rondom jou? Weet jou familie dit, weet jou beste vriende, dat hierdie persoon is vry? Is jy vry van die omstandighede? Is jy vry van die druk wat die wêreld op jou plaas? Vry soos wat Jesus gekom het om ons vry te maak? Het jy daai vorm van vryheid? So, het gekyk na die definisie van vryheid, die Oxford sê, it's the power or right to act, speak or think as one wants. Anders vertaal is net om te doen wat jy wil doen, wanneer jy dit wil doen. So, hier is 'n probleem, as een mens kyk net aan die definisie toe. Wat as dit wat jy wil hê, wat op daai stadium vir jou moontlik lyk na vryheid, op die einde inbreuk doen op jou vryheid of iemand anders se vryheid? As ek nou hier uit hardloop en ek gaan na die tafel daar voor en ek gryp 'n klomp chocolates en ek begin een eet want ek is lus vir 'n chocolate, want ek wil, so daar's vryheid, ek hardloop, ek sê pastoor, ek kan nuwe lidmate se chocolate of nuwe mense se chocolates eet en ek eet een chocolate en dan gaan dit na die tweede een toe en na die derde een toe en na die vierde een toe. Op 'n stadium gaan ek oor daai lyn waar die behoefte en dit wat ek wil doen actually inbreuk doen in my vryheid. Of selfs inbreuk doen in iemand anders se vryheid. Nou met Genie nuwe chocolates gaan koop. Daar's nie, as jy gaan uitstap, jy het dalk 'n kaartjie ingevul, jy het nou gehoor jy gaan 'n sjokolade kry en daar's nou nie glad nie. So my vryheid en my begeertes het op die einde inbreuk gedoen op my eie vryheid en ook inbreuk gedoen op iemand anders se vryheid. En dis dalk nou 'n simpel voorbeeld, maar daar's groter voorbeelde of voorbeelde waarvan ons alles weet is wanneer is my behoefte na finansiële sukses ten koste van my eie vryheid? Of dalk ten koste van my familie se vryheid? Ek werk so hard dat ek nooit by my familie uitkom en dat my kinders voel hulle het nie 'n pa nie, dat hulle voel hulle is nie vry nie. En dat hulle dan eendag Encounter 4 moet kom doen en sê, "Jesus, my pa was nie daar vir my nie." So, hoe dit ook al, hoe snaaks dit ook al klink, en dis die paradoks van vryheid, is dat vryheid en grense loop saam. Sonder grense is vryheid nie regtig vryheid nie. En in 'n manier het ons hierdie voorbeeld, hierdie staatsman Nelson Mandela wat die wêreld oor bekend is, op 'n manier dat hy dit begin raakvat, voel dit vir my in 'n quote wat ek vir julle wil lees. For to be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. So I say, dis nie net, vryheid is nie net om te leef na dit wat jy wil doen en jou begeertes uit te leef nie. Jy moet ook in ag neem ander mense se vryheid. Maar daar's selfs iets groter wat die Here vir ons wil uitwys. En ek gaan vinnig deur 'n paar voorbeelde in die in die Bybel kyk, in die Ou Testament, sien ons dat God sy volk uit Egypte uitlei. Ons weet dat Egypte is 'n metafoor van slawerny. Ons weet dat die beloofde land is 'n metafoor vir vryheid. So die Bybel is groot tema is vryheid. En ons sien dat die ouens wat in die wildernis was, heeltyd wou teruggaan na slawerny toe en aan God het hulle moes herinner, maar onthou hulle nie dat hulle in slawerny was nie. Hulle het al kos gehad of beter kos gehad en hulle moes nie die woestyn se son hanteer nie, maar hulle was in slawerny en God die heeltyd vir Israel sê ek wil hulle uitbring, ek wil hulle inbring in vryheid en ons sê daai mooi die mooi verhaal van Moses wat na die Egypte na die farao toe gaan en sê let my people go en dit raak later 'n woord wat die Here oor ons spreek en aan die duiwel kommunikeer en sê let my people go. So vryheid is in die Ou Testament is 'n groot ding. En ons sien dat selfs in die Ou Testament is daar grense. Wat is die grense? Die grense is die wet, die 10 gebooie, die Torah. So binne hierdie wet is daar vryheid, sê God. Grense en vryheid, hoe daai twee saamgaan. Dan sien jy as Jesus kom, en hy sê, as die seun julle dan vrygemaak het, sê hulle waarlik vry wees. Dit is amper is 'n vorm van 'n tautologie. Dit sê, as die seun jou vrygemaak het, dan is jy vry. As jy werklik vry. Hoe lyk daai werklik vry? Ek dink as ons net vinnig oor dink, ons is redelik vry, ons kan doen wat ons wil, ons gedagtes is gerig op die Here, daar's opwinding in ons gees en daar's 'n vorm van vryheid, selfs in Suid-Afrika ons lewe in demokrasie. En dan is dit so asof Jesus net wil sê, maar as jy werklik vry? Kan jy sê dat jy werklik vry is? So Jesus sê dit, Paulus sê dit ook in Galasiërs 5:1, Christus het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Hy het ons vrygemaak om werklik vry te wees. Hy het ons vrygemaak om werklik vry te wees. So, wat is, as ons dink in die Ou Testament, is die grens, die wet. As jy die wet oortree, is jy in die moeilikheid. In die Ou Testament is dit so, dan is jy dood. Dit is interessant, ek bestudeer 'n bietjie net hoe die tabernakel gewerk het en hoe die tempel gewerk het, want ek wil eintlik uitkom by wat is die kern van die kerk? Wat is die een ding wat so heilig is dat ons niemand daaraan mag raak nie? Dis plek waar ons nie compromise nie. As jy kyk na die Ou Testament, die tabernakel, die tempel was daai deel. Dit was die allerheiligste wat op die einde God se teenwoordigheid uitgebeeld het. So dis God se presence, sy teenwoordigheid is daai belangrikste deel. Maar daar's twee keer in die instruksies om hoe om met die tempel om te gaan waar die Ou Testament waar God aan Moses sê hulle moet hulle hande was sodat hulle nie doodgaan nie. En dan sê ook Aaron moet hierdie ding aan hê, hierdie toga aan hê wat klokkies het sodat hy nie doodgaan nie. So dit sê binne daai grense wat die wet is, wat hierdie instruksies is rondom die tempel ook, is daar vryheid, anders gaan jy dood. Dis in die Ou Testament. So, wat is die grens in die Nuwe Testament? Hoe lyk dit? So, ek wil hê julle moet almal blaai na 2 Korintiërs 3 toe. En dan is iets wat ons doen, so as jy is in die kerk en jy het nie 'n Bybel nie, sien jy weg of steek jou hand op, as jy nie 'n Bybel het nie, dan deel ons vir jou Bybel uit. As jy dit nie op jou foon het nie, dan 2 Korintiërs 3, daar's Ben van Greenen, hy het nie 'n Bybel kerk toe gebring nie. Is Engelse Bybels ook? Wil ek hê jy moet daai gedeeltes lees, dit vanaf vers 12 tot 17. Lees dit en vra vir die Here, wat is die grens vir vryheid? Great. Ek gaan vir julle met hierdie direkte vertaling het lees, terwyl ons dan so hoop, so 'n hoop het, tree ons op met groot vrymoedigheid. Nie soos Moses wat 'n sluier oor sy gesig getrek het, sodat die Israeliete nie die einde van dit wat aan die vergaan was kon aanskou nie. Moses toe hy opgaan het na die berg toe en toe afkom, het sy gesig het so van heerlikheid geskyn dat die mense nie na sy gesig kon kyk nie en hy moes dit toe bedek. Maar hulle denke was verhard, want tot vandag toe lê dieselfde sluier oor die Ou Testament wanneer dit gelees word en dit word nie weggeneem nie, want dit word slegs in Christus verwyder. Sê, dis 'n vorm van vryheid. Christus bring vryheid. Maar tot vandag toe, elke keer wanneer Moses gelees word, lê daar 'n sluier oor hulle harte. Telkens egter wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal. Vers 17: Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So wat is die grens? Daar waar die Gees van die Here nie is nie, is daar slawerny. En daar waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Daar waar die Gees van die Here nie is nie, daar is slawerny. Daar waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. So as ons dink aan Jesus sê hy het gekom om ons vry te maak en om ons werklik vry te maak, dan moet ons 'n groot ding maak van hierdie grens van die Gees. Jy kan net vir jouself afvra, is dit hoe jou lewe gelewe word, is dit op 'n welkomende manier teenoor die Gees of is dit nie welkomend teenoor die Gees nie? Met ander woorde, is jy in slawerny of is jy in vryheid? Vryheid is nie iets wat ons uit ons eie uit kan voortbring nie. Dis iets wat aan ons moet gegee word. En dit is so mooi hoe hierdie gesê is. Slegs in Christus. En dit praat nou spesifiek wanneer ons kyk na die Ou Testament. Want wanneer ons kyk na die Ou Testament, moet ons via Christus na die Ou Testament kyk. Want hy was die perfekte offer. Dan oor al die ceremonie, hele wette is vervul in Christus. So, slegs wanneer Christus die sluier wegneem, dan kan ons ingaan. Die sluier is ook 'n woord vir die voorhangsel, die teenwoordigheid van God. Kan ons ingaan in die Gees en daar is vryheid. Ek weet nie of julle al 'n paar keer opgelet het tydens worship nie. Ek weet François se dogtertjie John is baie lief daarvoor. En dan sal sy net kom staan en sal net kom dans hierso. Hoekom? En daar waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Lisette en Lodewijk, wat hier by ons was, hulle het hulle swaar ingebring, ook met 'n klein dogtertjie. Hier is geen kerk, niks het die gebeur nie. En toe die dogtertjie in hardloop, en sy is glad nie 'n danserig type nie, toe begin sy ook dans en rond hardloop. En vir hulle was hulle net bevestig, en daar waar die Gees van die Here is, die teenwoordigheid van God, en in hierdie gemeente, daar is vryheid. En dan vers 18, en ek gaan vir julle lees die ou Afrikaanse vertaling. En terwyl ons allemaal met onbedekte gesig, so die sluier is weg, dit wat Moses moes ophou, so dat die Israeliete na hom kon kyk, die feit dat daar 'n skeiding was tussen ons en God as gevolg van ons sonde, die sluier, die voorhangsel wat weggeneem is in Christus, daai sluier is weg. Ons met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here kan aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid as deur die Here wat die Gees is. So hierso is wat gebeur wanneer ons erns maak met die grens van die Gees. In hierdie teenwoordigheid is daar nie net 'n wow, ek ervaar die Here, ek kry hoendervleis, iemand het omgeval, of hey, ek bid in taal. Nee, dit is groter as dit. Daar's 'n transformasie wat gebeur. Daar's 'n sluier wat weggeneem word, ook op jou identiteit. En dis die groot ding van vryheid. Vryheid is nie wat jy mag doen of wat jy nie mag doen nie. Vryheid is wie jy is. En weer eens, hier is Nelson Mandela, uitstekende voorbeeld, 27 jaar in die tronk, en hy sê hy is vry. Hy kom uit daai plek uit, en hy raak die president van Suid-Afrika, ons was, vrydag aand was ek en my vrou, en ons een paar ander chauffeur mense ook daar by Sports Academy, so hulle het so funksie gehad, so fonds en sameling, en ons toe een vrou wat dans, en ek denk, jes, maar haar is nogal kort vir een vrou, en sy dans baie mooi, en op die einde vraag die een persoon van, nou, vertel vir ons bykie, hoe het jy tot op hierdie plek gekom waar jy kon dans het? En sy sê, sy was by haar laaste chemotherapie afspraak, en toe die meisie wat reel, haar gebel en vir haar gevra, sal jy nie wil deel wees van hierdie dans nie? En sy sê, sy het na haar man gekyk, of jy ook al daar by haar was, en sy het gesê, ja, want ek wil die lewe vier. So, dis is een mooi voorbeeld, dit is nie wat sy kon doen, of wie sy is, of wat met haar lewe aangaan, wat bepaal haar vryheid nie, dis wie sy is. En as ons kyk na Filippense 1 vers 21, maak Paulus seker die grootste stelling in terme van waar vryheid vir 'n Christen jou een kan vat. En hy sê, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my 'n wins. Die grootste inperking op enige mens se vryheid is die dood. Dit is finaal, is klaar, dan jy het geen meer vryheid daar. Jy kan hom, as jy een laaitie is, en jy is een tiener, en jy krijg een motorbike, en jy vryheid, maar totdat daar iets gebeur, en as jy voorbij. Dit is die inperking van, en Paulus sê, selfs dit wat die mense ras, wat mense sê, die grootste inperking is, op jou vryheid, kan nie sy innerlijke vryheid van hom wegneem, tot in so mate dat hy sê, die dood is 'n wins. Dit vat my na 'n groter vorm van vryheid. Waarvoor is ek bang? Niks, nie my omstandighede, niks het my gebeur nie, niks kan my vryheid van my wegneem nie. Hoekom? Want Christelike vryheid lê in wie jy is, en ook op die einde, in wie sin jy is. As jy 'n Christen raak, gee jy die voorreg op om 'n victim te wees. Jy kan nie 'n victim wees, dit is onmoontlik om 'n Christen te wees, en 'n victim van enigiets, nie 'n victim van jou lyf nie, nie 'n victim van jou familie nie, 'n victim van jou finansiële situasie nie, nie 'n victim van jou dorp nie, 'n victim van jou werk nie, jy kan nie, dit is onmoontlik, daai twee gaan nie saam nie. Paulus sê, selfs die dood, die ergste ding wat in jou lewe met jou gebeur, kan nie sy vryheid van hom wegneem nie. Want vryheid is wie hy is, in Christus en wie sin hy is. Toe spoeg ek sommer daar om 'n bietjie ekstra klem daar op te sit. Dit het julle gesien het nie. Sorry, Jeannie. Ons raak old school hier, ons begin weer spoeg in die kerk. So vryheid gaan nie oor wat jy mag of nie kan doen nie. Dit gaan nie daar oor nie. Hierdie is 'n groot shift. Dis redder, vir 'n Christen is hierdie 'n groot shift, maar is die enigste een, wat op die einde die resultate gaan bring, wat jou by 'n plek gaan uitkom, waar jy werklik vry is. Daar is geen ander manier om werklik vryheid. Almal van ons gaan ingeperk voel op 'n stadium, as ons kyk na ons finansies, vir vryheid. Almal van ons gaan ingeperk voel, as ons op 'n stadium, as ons kyk na ons, of het jou vrou, of jou man, of jou kinders is, of die kinders wat jy met rondry elke dag, waar is my vryheid? Ek moet net die hele tyd achter kinders aanry elke dag. Of, ek is in George vastgekeer, o jene, wat gebeur? Almal gaan ons, maar as vryheid uit jou identiteit kom, jy kan nie vast, jy kan nie. Dit is onmoontlik. So, hoe is die proses van vryheid? Die eerste een is, jy ontmoet vir God. Niemand kan vryheid herken sonder God nie. En daar het bijvoorbeeld, denk ek, Nelson Mandela het een bonatuurlijke grace gehad op sy leven, en die Here het bewerkstellig in sy leven. Jy ontmoet vir God, die teenwoordigheid van die geest, dis 'n ontmoeting wat jou vry maak. Jesus neem die sluier weg. Hy vat jou van 'n victim, 'n slagoffer, slavernij, en hy plaas jou in die plek van waar jy identiteit is, 'n oorwinnaar is, en jy is nie net 'n oorwinnaar, en dan af en toe raak jy 'n slaaf nie. Nee, jy is 'n oorwinnaar. En dan, so af en toe, voel het vir jou of jou omstandighede jou in slavernij wil terugneem, en so af en toe denk jy aan die vleispotte van Egypte, en jy denk, is beter daar, maar jy weet, is nie. Maar Jesus binne jou. So ontmoeting van die Here, dis wat vir ons gaan, ouens, dis die kerk, dis wat ons, voor die tyd, ons intree vir worships, Here, laat hierdie mense nie ontmoet met die ou wat goed preek, of met, selfs met iemand wat net vir hom smaal nie, maar laat hierdie mense vandag met die lewende God ontmoet, want as hulle ontmoeting het met die lewende God, is hulle vry, en soos, shucks, ek's vry, ek sien my a victim nie. So dis die eerste een, die tweede een is, jy ontdek wie jy is, die sluier, there's a revealing of who you are, En hierdie is ook massive shift wat ons moet maak. Wie is jy? Jy is 'n seun van God. As jy 'n seun van God is, dan gaan 90% van jou klagtes ophou, want die 90% van die klagtes wat jy en moans wat jy het is gewoonlik oor ag ek is nou maar net hierdie vloerlap hier so. Vir jou, kyk nou na die landse situasie. Maar as jy die koningse kind is, is die realiteit in die gees, gees is 'n hoë realiteit, is ons werklike, of ons omgeving, waarin jy kan vat, die materialistiese omgeving, dan, jy kan nie. Jy kan nie. Jy ontdek wie jy is, en ook wie sin jy is. En dan, hier is die response, hier is wat ons moet doen, Ons kan 'n omgewing fasiliteer waar ons God ontmoet en ons kan sê, yes, God, ons gee oor, en die Here onthul dan wie ons is, hy maak ons vry, hy wys vir ons, hy is ons papa, ons is sy kinders. Maar hy doen die grootste werk, maar daar is iets wat ons kan doen, en dis om in daai plek te bly, en dit is waar jou wil inkom. So dink aan die eerste definisie was, om te doen wat jy wil doen, wanneer jy dit wil doen. So die wil, as jy wil nie onder die Here se heerskappy is, gaan jy dit nonsens aanvang op pad na vryheid toe. So jy dink aan, hoeveel Pledge Rage, hulle slogan is, Hello Freedom. Dink jy, daai vryheid is werklike vryheid? Verlede jaar het hulle selfs nog 'n ekstra een bygesit, Heaven on Earth. Dit is die vryheid nie. So, jy gebruik jou gewil om jou gedagtes en dade in lyn met jou identiteit te bring. En hoe doen 'n mens drie goed wat ek vir julle tools wat ek vir julle wil gee. Die eerste is belydenis van sonde. Om sonde te bely is iets wat ons baie keer hier in die kant skuif. Ons is nie meer lus daarvoor nie. Vir die kerk, voel ons of die kerk, ons wil verby beweeg, verby die belydenis van sonde. Maar jy moet so daaraan dink. So as jy weet wie jy is, en jy sê, kyk in die spieël wat Jesus is, en ek sien daar is iets, daar is 'n pysie. Jesus het nie pysies nie. En dis 'n sonde. So jy kyk in die spieël en jy sê, execute him. Ken jy die execute? Die execute him. Ek het dit gebruik, dit nie, het werk nooit. Nie. So, en jy sê, om belydenis van sonde, te doen is soos om te sê, Here, ek gee vir hierdie pysie, kom maak hom skoon. Jy is, as jy as tiener sien in die spieël kyk, en jy sê, Jesus, jy moet nou uitgaan na party, en doen ons 'n groot pitsweer hier op jou wang, dan gaan jy sê, ek wil hierdie ding weg hê. Jy gaan al jou maase, wat die mens nou goed, wonderlaag, en jy veel maap, wie dit gedoen, ek het nou daarby uitgekom, jy mag van my vriende dit gedoen. En jy sê, ek wil die ding weg hê. So dit is wat sonde is. Jy kyk in die spieël so, shucks, dis nie wie ek is nie. Hierdie verslawing, hierdie gewoonte, hierdie vuil mond, hierdie slegte ding, ek lees die woord in die spieël, wow. Soos, ek wil wegstap. Soos, ek het iets gevind, wat ek vir Here kan gee. Dan gee dit vir Here. Sonde belydenis is amazing, dis 'n voorreg. Dis iets wat jy nie kan doen aan die ander kant nie. Dis 'n voorreg in hierdie kant van ewigheid. So dis die een. Die tweede een is om om jou woorde in lyn te bring met wat die Here oor jou sê. Ek het 'n probleem as iemand die hele tyd victim taal gebruik. Nee, ek het nou al 'n paar keer genoem. Is my baas is so en so en daarom ek leef eintlik maar Vrydag. Vrydag is die beste dag van my lewe. Want dan hoef ek nie te werk nie. Is dit vryheid? Is dit werklike vryheid? Daar's seisoene waar dit regtig moeilik is van Maandag tot Vrydag. Ek erken dit. Soos in die kerk het ek dit al belewe. Maar jy moet weet, dit is nie wat die Here vir jou het nie. Die Here het vir jou werklik vry dat jy soos Maandag. Wow. Maak nie saak watter werk jy het nie. So, verklaring oor wie jy is. Ek is 'n seun. Vandag stap ek in hierdie werksplek in. Vandag stap ek onder my vriende in as 'n koning se kind. Vandag stap ek in my huis in as koning, priester en profeet. Maak nie saak wat my hoe dit voel en hoeveel chaos dit is in my huis nie. Ek is moeg, ek het niks geslaap nie. Ek is nie 'n victim van my min slaap nie. Sien, dis tipe goed is wat jy oor jy. En ek praat nie van om naïef te wees oor die werklikheid nie. Al wat geloof doen is, dit ontken nie die moeilike goed nie. Dit gee dit net nie 'n plek van invloed in jou lewe nie. So as enige iets in jou lewe maak van jou identiteit minder as Jesus, want dit is wie ons is in Christus, is Jesus, dan moet jy dit een kant toe skuif, in geloof. En partykeer is, moet jy dit self met jouself praat, ek kan dit doen, kan dit doen. Dan die laaste een is om net gehoorsaam te wees. As die Bybel sê, moenie met welis in jou oë na iemand kyk nie, of moenie 'n slaaf wees nie, dan wees net gehoorsaam. Moet dit nie doen nie. Gooi jou selfoon weg, kry vir jou Nokia 3210. Wat ook al, wees net gehoorsaam. Want al daai goed, of as die Here vir jou sê, man, gaan Sri Lanka toe, of hey, ryk uit hierso, of doen hierdie ding, dis alles deel van vryheid, want daar waar die gees van die Here is, daar is vryheid. Dis die grens. Dis die enigste plek waar ons werklik in vry wees. Okay, great. Ek wil hê ons moet staan.